veče, dame i gospodo, i dobrodošli u novu emisiju Radio Beograda 1. Film. U filmu. S filmom. O filmu.
Važno obaveštenje. Imenica film se na ovom mestu neće menjati po ostalim padežima, po odluci Komisije za montiranje najavnih špica emisija elektronskih medija. U Beogradu, datum 31. septembar 2006. godine. Potpis Nečitak.
Na pomoćnom sedištu. Autor i voditelj Vlada Đudović. Prva rolna.
Filmski centar Srbije objavio je i nedavno predstavio knjigu profesora Vlastimira Sudara pod naslovom Portret umjetnika kao političkog disidenta, život i djelo Aleksandra Petrovića. To je studija bazirana na doktorskoj disertaciji i prevedena verzija obimne knjige koja je već objavljena u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Vlastimir Sudar trenutno predaje na Univerzitetu St. Andrew u Škotskoj, a u Beogradu je bio prethodne sedmice kada je i zabeležen razgovor sa autorom. Konverzaciju s njim vodio je filmski kritičar Đorđe Bajić i čućemo čitav tok predstavljanja knjige u narednih 5 segmenata.
Kao što vidite ovdje, ako niste ranije imali prilike knjigu da držite u ruci, radi se o jednom veoma, veoma obimnom delu, znači, boga mi, preko 500 strana teksta, sitnog teksta, dosta fotografija, dosta informacija, ali mislim to je negdje normalno, pošto život jednog takvog umetnika, čoveka sa takvom filmografijom, mislim, zaista treba prikazati na jedan adekvatan način. Ja sam knjigu pročitao ne baš u rukopisu, ali čim je bukvalno izašla, znači imao sam prilike da je pročitam i mislim čita se kao roman negde, pa me zanima, znam kako je nastala, ali prosto da prisutnim ljudima objasniš, znači ta geneza, taj neki prvi impuls 94. smrt Aleksandra Petrovića, taj tekst koji si pročitao, koji te negde možda inspirisao, i onda ono sve što je kasnije došlo, pošto zapravo ovo nije prva inkarnacija ovog teksta, on se već ranije u nekim inkarnacijama javljao.
Što se tiče Saše Petrovića, tu ima jedan pomalo lični moment. Naravno, ja sam se zatekao početkom 90. godina u Londonu, u Velikoj Britaniji. Kao što svi znamo, vremena su ovde bila izuzetno teška, i ono što je nekako bilo interesantno za sve nas koji smo se našli u inostranstvu je bila ta stvar koja je dalje veoma aktuelna, a to je kako nas drugi vide i kako nekako mi sami određujemo svoje sopstvo u odnosu na ono što vidimo svuda oko nas. Tako da jedna od prvih stvari koja je bila bitna kada sam čuo da je Saša Petrović umrao, je imao sam jednog prijatelja Makedonca koji je bio savjetnik Londonskog filmskog festivala. Bio sam u Londonu tada i na Londonskom filmskom festivalu glavni selektor za istočnoevropski film je bio jedan divan profesor engleski, Peter Haynes, koji je bio stručnjak za češki film, i on je bio taj koji je zamolio nas dva tada veoma mlada momka studenta da probamo da nađemo filmove Saše Petrovića, jer je htio odmah da upriliči to jednom retrospektivom i da naravno indirektno pokaže da, iako te 94. godine slike u zapadnim medijima, mislim da ne moram ništa da govorim o tome kako su izgledale, da bi nekako ta retrospektiva filmova Saše Petrovića dala jednu nekako potpuno drugačiju sliku oko toga šta je bila Jugoslavija, šta su umjetnici radili, kako to sve izgleda, i da na kraju kraja postoji jedna veoma bogata i jedna veoma ugledna kinematografija. Naravno, te 94. godine mi se nismo snašli odmah dosta brzo, tu je čak i moj drug Pavle ovde u publici koji mi je tada pomogao da se te još uvijek VHS kasete, kao se toga seća, pošalju iz Beograda. Međutim, nije bilo uslova da se nađu dobre 35 mm kopije, nije jednostavno moglo to da se organizuje tako brzo i do retrospektive nažalost nije došlo. Ono što jeste bilo interesantno je da sam se ja našao u prilici da ponovo odgledam te filmove. i da nekako da ih vidim svežim očima, sada iz inostranstva, sada i opet kao neko koji je bio student i koji je mislio da je sad malo informisaniji o kinematografiji, da to vidi na jedan ovako dublji način, i primijetio sam da je Saša Petrović stvarno kalibar reditelja koji smo možda malo čak uzeli zdravo za gotovo, pogotovo zbog te izuzetne popularnosti Skupljača perja, zbog tih scena koje su se stalno ponavljale kako Beli Bora lomi čaše, i onda smo nekako možda u glavi reducirali Sašu Petrovića na nekoliko stvari koje su vezane za Skupljača perja. U stvari, kad pogledate cijeli opus Aleksandra Petrovića, kad vidite te rane dokumentarne filmove, recimo o slikarima kao što su Petar Dobrović i Sava Šumanović, vrlo interesantni filmovi koji bi recimo danas jako dobro živjeli na YouTube i na Vimeo, i zbog svoje forme i zbog svega što je spakovano u jedan tako kratak prostor i način na koji je to urađeno, koji čak prati tu neku ideju, ono što je savremena estetika. Dakle, tu je neka kombinacija animacije sa živom slikom, sa komadima arhivskog materijala, koristi se muzika da to živi, tako da se radilo jednom autoru koji ima jako širok dijapazon interesa. I naravno, da sad ne bude da to samo bilo u ranom periodu karijere, naravno razgovarali smo na primjer o Majstoru i Margariti, koji opet radi i traži nešto sasvim drugog od Skupljača perja. Tu je ratni film 3, jedan od mojih omiljenih je adaptacija njemačkog autora Heinricha Bella, Grupni portret s damom. Tako da jednostavno radi se o autoru koji ima vrlo, vrlo bogat opus i kojem svakako vrijedi posvetiti pažnju i vrijeme.
Također se naravno radi o autoru čije radimo zapravo odjek u svetu, jeste pre svega Aleksandar Zečević, srpski i jugoslovenski reditelj, ali i reditelj svjetskog ranga. Mi smo imali nedavno zapravo prilike da proslavimo 50-godišnicu njegovog najpoznatijeg filma Skupljači perja, koji imao jednu i projekciju u Kanu, jel je ponovljeno, vratio se film na mjesto zločina, uslovno rečeno. Koliko ja znam, ti si bio u Kanu tokom svih tih aktivnosti i tako dalje. Iako me ovo sad zanima, pošto eto ti smo konsti, ja nisam bio te godine. Kako je to prošlo? Znači, kako strani proučavaoci filma, kako oni doživljavaju Aleksandra Petrovića, da li ga prepoznaju, da li ga prepoznaju samo po Skupljačima perja, ili ga doživljavaju kao nekog evropskog klasika? Znači, koji je prosto njegov status sada u tim nekim evropskim, pa da kažem i svjetskim okvirima?
Pa, prvu stvar koju moram da kažem je da su Skupljači perja ti koji imaju to neko svoje stvarno izuzetno mjesto. Spominju se u apsolutno svim enciklopedijama, istorijama filma svjetskim, i to je jednostavno jedan od stvari koja će ostati zauvijek, jer se radi o igranom filmu koji prvi put koristi i snimljen je po prvi put romski jezik, koji do tada nije postojao nigdje u evropskoj kulturi. Ono što je interesantno je da Romi, odnosno Cigani, postoje u normalnoj evropskoj kulturi svugdje, ali kao što to spominjem u knjizi, uvijek je to bila jedna vrlo specifična romantična predstava tog života. I svi znamo i Prospera Merimea, i Carmen, i Esmeraldu, i sve te čuvene Rome iz književnosti. Međutim, oni su bili izrazito romantizovani i postoji ta cijela ogromna kritika u evropskoj kulturi da Romi zapravo ne predstavljaju sebe, nego ih uvijek predstavljaju dominantne nacije. I sad po prvi put u Skupljačima perja Aleksandar Petrović, pošto je bio dokumentarista, je našao da u to vrijeme u Jugoslaviji na Univerzitetu u Sarajevu je bila jedina katedra za romski jezik, i bio je profesor Rade Uhlik koji je držao i izučavao romski jezik, i onda je on pomogao da se originalni scenarijo prevede. I ima isto jedna interesantna priča koja ne znam koliko je urbani mit, a koliko je stvarno istina, ali da je Saša Petrović zapravo već tada insistirao da sve uloge u filmu igraju Romi. Nego je naravno problem bio u tome da Avala film, kao jedan ozbiljan filmski studio, je znao da ako se da ulože pare u jedan igrani film, da onda tu moraju da postoje neke filmske zvijezde koje će privući publiku, da ne mogu da daju sa tolike pare za nešto što bi bilo toliko etnografski tačno, ali bi izgledalo više kao dokumentarni film. I onda je napravljen taj neki kompromis da se tu pojave Mekim Fehmiju, Bata Živojinović, Olivera Vučo. Olivera Vučo je tu naravno posebno interesantna, ona je posle objašnjavala u svojoj autobiografiji da je njen otac bio kapetan riječnog broda, i da je onda ona često s njim putovala po Dunavu, i da gdje god su stali da su najinteresantniji bili Romi, njihove igre, i da je ona već počela da oponaša i njihovo pjevanje i ples
pripremala se za ulogu, a da nije
znala. Pripremala se za ulogu, a da nije znala. I tako to valjda dođe u životu, dođu te kapitalne stvari, one su negdje ukorijenjene, kako se kaže. Ali skupljači perja ostaju kao ovaj, taj jedan vrlo poseban film koji se spominje svugdje i koji je imao taj uticaj i sociološki, i film koji je posle preuzet na kongresu Roma u Londonu 1980. je prikazan prije tog prvog kongresa, tako da Sašu Petrovića ćemo uvijek prvo naći po skupljaču na periju. Međutim, gdje god se ide malo dalje, vidjet ćete ono da je Saša Petrović zapravo i tekako viđen kao evropski autor, i da se između ostalog cijene te adaptacije, zato što pogotovo Heinrich Bell je u tom trenutku bio jedan, ne znam sad kako bi to vrlo jednostavno objasnio, to treba shvatiti iz perspektive tog vremena, ali 70-ih godina je pisao te ogromne romane u kojima je ovaj, praktično pozivao Nijemce da se suoče sa nacističkim nasljeđem, ne na tom samo nekom najosnovnijem nivou nekakve krivice da je nešto urađeno, nego ga je više zanimalo to što su duboki ljudski porivi u psihologiji, šta je to što dovede do jedne vrste, ako hoćete, gramzivosti, ovaj, koja poslije navede zemlje da imaju tako agresivnu politiku, da vode ratove i tako dalje, i da je jedan od prvih koji je čak kritikovao taj nagli rast kapitalizma i potrošačkog društva u Njemačkoj, i on je vidio to čak kao neki pandan nacizmu, samo što se sad ne grabi teritorija, nego se grabe proizvodi, proizvodi se ovaj, nešto drugo što se proizvede novac, tako da nije bilo lako tada ni adaptirati Bela, ni na jedan način raditi s njim. Heinrich Bell isto, za one koji mogu da se sjete toga, je bio jedan od prvih njemačkih intelektualaca koji je, na primjer, branio radikalne ljevičare u Njemačkoj, koji su tada bili, naravno, ocenjeni kao teroristi, i to uvijek ostaje ovaj problematično pitanje. Naravno, možemo samo da probamo da zamislimo da neko danas brani neke teroriste koji su učinili nešto bilo gdje, da je to vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. Tako da taj Petrovićev rad sa, recimo, Heinrichom Bellom se isto vidi kao jedan iskorak u nepoznato. I nešto što je ipak urodilo jednim filmom u kojem je, na primjer, Romy Schneider po prvi put dobila velike nagrade za njenu glumu. Jedna od glumica koja iz nekog razloga, nažalost, u to vrijeme nije shvatana, možda ozbiljno koliko je trebalo da bude shvatana zbog početka njene karijere, u kojem je imala te neke uloge koje su bile popularne u Austriji kao više od televizijske. Neke stvari koje možda i mi danas olako diskvalifikujemo za neke glumce, dok zapravo u njima postoji mnogo veći potencijal, samo što mora da se pojavi prostor da se to ostvari. Ali Saša Petrović je veoma cijenjen, neću sad da vas gnjavim previše sa puno detalja. Ono što je interesantno je da ako posmatramo tu veliku trojku crnog talasa, Dušan Makavejev, Aleksandar Petrović, Živojin Pavlović, ono što je jako interesantno, ja bih rekao da je ovdje u Srbiji Živojin Pavlović daleko najcijenjeniji, a Saša Petrović je vjerojatno najmanji. Dok na zapadu je potpuno obratno, Saša Petrović vam najčešće dođe prvi, pa Dušan Makavejev, a Živojin Pavlović je praktično nepoznat skoro. E sad, i mi smo tu krivi, ali to je sad druga priča.
Was on me, and I joke was on me. That the joke was on me.
Knjiga se bavi dosta i životom Aleksandra Petrovića. Vi se niste upoznali, prosto nisu se bili stekli uslovi za to. Pa me zanima, mislim, dok si proučavao podatke, dok si upoznavao ljudi koji su ga znali lično i članove njegove porodice i tako dalje, koliko si uspio da stekneš predstavu njemu kao čoveku? Znači, ne samo kao umetniku, nego znači kao ljudskom biću. Pošto ima nekih jako zanimljivih tu momenta u ovoj knjizi, recimo ovaj deo o plastičnom Isusu mi je bio čak dragocen možda, zbog tih raznih nekih priča i tako dalje koje su oko toga kolale. Tako da mislim da ova knjiga negde stvari postavlja nas na svoje mesto. Pa eto, prosto neka ovo bude kao mali šlagvort.
Pa, moram da priznam da mi je ovo najteže pitanje ovako sada. Ali pitanje na koje se mora odgovoriti, tako da ni slučajno ne zamiram, niti prigovaram, ali to jeste bio i možda najkomplikovaniji dio ovog rada. Ja sam se od početka, naravno, prije svega fokusirao na filmove. I filmovi su mi bili od prvobitnog interesa i nekako sam pristupio tu čak malo, jel, polufilozofski, kako se to danas radi u svijetu, dakle da pokušamo autora da upoznamo kroz rad, a ne da shvatimo rad preko autora. Jer na kraju krajeva i pogotovo sa filmovima, kao što znamo, u stvaranje jednog dijela uđe toliko raznoradnih silnica, ako tako mogu da kažem, da je čak iluzorno i previše romantično vjerovati da sad neki genije stoji iza svega toga i uspjeva unaprijed da izdiriguje taj proces. Tu naravno, kao što se znamo, bude puno slučaja, bude svega i svačega, nedostatka resursa, pa se promene odluke u zadnji čas i nekad dobijete bolje rezultate od onih koje ste anticipirali sa onim što ste imali na papiru. Tako da me tu Saša Petrović više zanimao kao struktura i nekako sam se na to fokusirao najviše, međutim, naravno, bilo bi neodgovorno da se pobjegne od tih biografskih detalja. I tu se naravno, kao i uvijek kod nas, vjerovatno uđe u minsko polje, iskopa se sve i svašta. Međutim, moje neko mišljenje je da je Saša prije svega bio stvaralac i da se vidio taj jedan ogromni nagon koji nekad ljudi imaju, ne znam ni da li je to dobro ili da li je to loše, ali je postojala stvarno jedna ogromna želja da se snima, da se proizvodi. I to mislim da pogotovo govorim o tome kada pričamo o njegovim ranim filmovima. Dakle, Saši ništa nije bilo teško, snimao se dokumentarni film u Savskoj močvari, komarci ujedaju na sve strane, bljuzga, sve ostalo i čovjek se skine bukvalno u svoje gaće i uđe u rijeku da gura čamac, pošto ako bi bio motor tu, onda bi napravio preveliku, napravio talase i onda ne bi imali tu mirnu vodu koju su htjeli da snime. Tako da nije postalo apsolutno ništa što bi ga zaustavilo da se snima. I to se nije promijenilo od tog trenutka kad on ima 20 i nešto godina kad je sniman taj film, pa sve na kraju do se oba, kada je bila isto vrlo slična situacija sa ulaskom u Drinu, kada se snimao film, kada su konji padali sa skele. Tako da postoje jedan ogroman nagon za stvaranjem i kao što se često dešava s takvim ljudima, mislim da se često nalazio frustriranim, pogotovo kod nas, zato što nije mogao da radi onako kako je htio. I onda je to naravno dovodilo do raznoraznih sukoba i konflikta koji onda opet ljudi bi se drugačije sećali. Ima tu naravno i gomila nekih tabloidnih stvari, mislim, nalazio sam na ljude koji su govorili da je bio škrt, onda dođu ljudi kažu ne, nije bio škrt, on je naprotiv bio veoma galantan, ali je strogo vodio računa s kim je galantan, baš zato što je bilo ljudi kod kojima je to smetalo i naravno vidim i mi je draga ovdje koji ga sve se seća kao veoma velikodušnog čovjeka. Međutim, ono što je isto interesantno, bio je strašno lojalan porodici. bio strašno lojalan svojoj supruzi, svom sinu i uvijek je bio spreman da, da iz njih uradi sve. Njihovo preseljenje u Mađarsku na kraju krajeva isto bilo motivisano tim potrebama. Tako da mislim da je negdje bio velikodušan čovjek, jer da nije, ne bi nikada ostalo ovoliko rada iza njega. A plastični Isus je po meni vrlo poseban istorijski slučaj kome se treba posvetiti kao samom po sebi. I između ostalog, ono što sam saznao je da na Fakultetu dramskih umjetnosti još uvijek postoji arhiv o tom slučaju koji nikad nije otvoren. I to nije opet otvoren možda s pravom, zato što ko zna kakvi bi svi đavoli izašli iz tog arhiva. Kao što mi dalje znamo, ja znam kada sam počeo sa ovim istraživanjem, otvoreni su bili i stari arhivi UDBA i znam da je pokojna Branka Petrović, supruga Aleksandra Petrovića, išla u arhive pokušavajući da dobije, da vidi šta se dešavalo. Međutim, kao što to često biva kod nas, kao u većini istočnih evropskih zemalja, arhivi su valjda bili otvoreni, ali nije bilo nikog tu da zapravo te arhive učini dostupnim. Dakle, nisu mogli da se dobiju i da se pročitaju šta je zapravo arhivirano nama. Tako da sa te strane tu postoji još uvijek puno stvari o kojima se može govoriti. Sa Lazarom Stojanovićem sam se divno družio, naravno i njega sam intervjuisao, bilo je vrlo bitno da se čuju obe strane i sve zajedno se nekako čini da su to ti neki naši vrlo, vrlo tužni i nesretni slučajevi u kojima jednostavno nismo dobri jedni prema drugim. A bez obzira na politiku, bez obzira na ideološke podjele, bez obzira na ono što se radi, život je zapravo vrlo prost, treba biti dobar i treba shvatiti šta je opšte dobro i onda takve probleme ne bi imali. Nažalost, tu samo mogu da dodam još jednu stvar, je interesantno da su druge istočne evropske zemlje, komunističke zemlje, koje smo često posmatrali kao da su mnogo tvrđe od naše, mnogo zatvorenije od naše, vi nemate takve slučajeve recimo ni kod Sovjeta, ni kod Čeha, ni kod Poljaka, kod njih je čak bilo obratno, kad neki reditelj filmski pravi probleme, oni ga gurnu na fakultet. I jel, kao idi pričaj s klincima i nemoj da praviš probleme. Dok mi smo rijetka zemlja koja je zapravo napravila čistku na fakultetu. Dakle, udarilo se na instituciju gdje se predaje i nažalost sve su to posljedice toga.
The money.
pitam za jedan film koji je meni jako draga, malo onako skrajnut, čini mi se. To je film Majstor i Margarita, zasnovan na kultnom romanu Mihaila Bulgakova, vrlo jedna ambiciozna, da kažem, panevropska produkcija, koja je malo možda krenula po zlu, malo možda nije, ali ono što je zanimljivo jeste da postoje zapravo razne verzije tog filma su, znači, u opticaju. Pa me interesuje, pošto znam da si to sve detaljno proučio, da si nedavno pogledao jednu francusku takvu verziju, jeli, nešto malo o tome da nam ispričaš kako su se te verzije menjale, koje su tu ta neka pomeranja bila, nadogradnje, kako se razlikuje recimo ta srpska, ajde, i u slovenska verziju, odnosno recimo na evropsku, ili koje su to nijanse bile.
Posle 550 stranica ove knjige o Saši Petroviću moglo bi da se napiše još 550 od svih ovih drugih stvari koje su se pojavile, i na kraju krajeva negde završavam knjigu pozivom svim mladim ljudima da nastave ovo istraživanje. Majstor i Margarita je stvarno jedan specifičan slučaj. Ono što se često zaboravlja, Saša je uradio tu adaptaciju ovdje u Jugoslaviji prije nego što se integralni roman, dakle kompletan roman, štampa u Sovjetskom savezu. Dakle, tu opet imamo jedan mali intelektualni poluskandal koji je mogao da ide na bilo koju stranu, ali jedan vrlo značajan projekat. Često u to doba neshvaćen, zato što ispravom, naravno, nemam ništa protiv, ali mislim da je nekako naša literarna inteligencija bila mnogo upornija i jača od filmske, pa su malo napali taj film zato što on nije uspio u toj adaptaciji nekako da iznese sve od Bulgakova. Međutim, ko zna taj roman, zna da je to tehnički nemoguće, jer se radi o romanu za kojom treba barem igrana serija od nekih 10 sati da bi vi pokrili sve, a ovo je film od sat i pol. Dakle, Saša je morao to da uradi filmski. U tom filmskom procesu, naravno, bilo je puno ljudi koji su bili nezadovoljni sa te književne strane. Međutim, ono isto što nije bilo zgodno Saši je što je to moralo da bude evropska koprodukcija. Jednostavno, u Jugoslaviji nije bilo dovoljno sredstava i ona je to zahtjevala određene kompromise. Ono što je interesantno, prvo je trebalo da bude francusko-jugoslovenska koprodukcija, u kojoj su glavne uloge trebali da glume Michel Piccoli i Romy Schneider. I onda je to propalo, međutim onda su se pojavili Italijani, pa su onda glavne uloge dobili Bugotonjaci, i nemojte se zbuniti, Mimsy Farmer, koja je Amerikanka, ali je zapravo bila, ako tako mogu da kažem, italijanska glumica, radila je u Italiji. Tako da su ti koproducenti zapravo zahtijevali kako će do neke mere stvari da se odvijaju. I ono što je recimo vrlo interesantno za osnovna razlika između jugoslovenske i italijanske verzije je u tome da u italijanskoj verziji muziku komponovao čuveni i famozni Ennio Morricone, a da je Saša Petrović tu muziku iz jugoslovenske verzije izbacio. I sad tu imamo tu situaciju u kojoj na prvu loptu, naravno, ljudi koji su sudili o Saši da je isuviše osor, prijek, arogantan i tako dalje, nije im trebao bolji dokaz od činjenice da je to otkud Saši da izbaci Ennio Morricone. I malce ne skandalozno i tako dalje. Međutim, kad poslušate, kad vidite tu italijansku verziju, vi vidite Ennio Morricone koji je nesumnjiv muzički genije. Ipak se tu prihvatio jednog zadatka koji je bio mimo njegovog iskustva, a to je da komponuje sad nekakvu muziku koja će na prvo slušanje da bude ruska, a opet da bude iz tog nekog vremena ranog modernističkog komunizma, a da onda opet bude i filmska muzika koja će da se uklopi film. I vi stvarno, ja evo ne znam, naravno pozivam se u publiku da to čuje, da se tu zapravo vidi da to škripi. I ne samo to, kada čovjek krene da čita sve recenzije iz tog vremena, i naravno tu su, kao što svi znamo, Englezi najbrutalniji, bilo je interesantno da nekoliko recenzija koje sam našao u Engleskoj, da su ti engleski kritičari rekli, ja gledali smo ovo u Veneciji, sa groznim muzičkim skorom Ennio Morricone, sreće pa je ovo jugoslovenska verzija iz koje izbače. Dakle, tu stvarno se desilo nešto što se pokazuje da je Saša imao pravo, ali da eto, nije naravno teško uvijek imati toliki integritet, pošto vas onda udari sa druge strane pa ispadnete da ste previše prijeki. Ono što je najinteresantnija stvar je, sada, evo, posle svega što se izdešavalo, i pošto imam i knjigu i pošto je to bio doktorat, javio mi se distributer iz Francuske, vrlo skoro, koji je našao francusku verziju tog filma. I ono isto što je bio običaj, u to vrijeme su te sve verzije bile sinhronizovane, zato imamo taj jel, grozni izraz da su ti filmovi Evropudding, pošto svako priča na svom jeziku pa se onda sinhronizuju na jezike na kojima ne pričaju. I sad odjednom francuska verzija u kojoj sad svi su sinhronizovani na francuski, što je interesantno zato što Alan Kinney glumi đavola, profesora Volanda, i onda je ovo prva verzija u kojem ga vidim da glumi na francuskom, dakle on priča svoj jezik, tako da interesantno je. Međutim, ono što je bilo najinteresantnije, ostale su dvije scene koje nikad nisu sinhronizovane na francuski, ostale su na italijanskom. Da stvari budu još čudnije, tih scena nema ni u jugoslovenskoj verziji, ni u italijanskoj verziji. I sad možemo da pretpostavimo šta se desilo. Ne mora da znači da su razlozi politički, iako je reći ću vam o čemu se radi u scenama, moguće da su distributeri htjeli to da izbace zbog dužine, ali u scenama se radi o tome da Pontije Pilat ima svoju tajnu policiju još u rimsko doba i da ta tajna policija ti žbiri, progone umjetnike i tako dalje, tako da se zapravo vidi sad opet ta celokupna slika da jel, postoji jedna istorija, jedna tradicija nasilja protiv koje se treba boriti. Tako da Majstor i Margarita i dalje ostaje enigma, jedan enigmatična i knjiga i film o kojoj se još uvijek može govoriti i pisati.
Aleksandra Petrovića sa okružen. On je, mislim, posljednje godine posvetio se sa obama zapravo i čini mi se da to nije baš do kraja uspio da realizuje onako kako je planirao. Da li ostaje taj neki žal da prosto možda nije uspio taj neki svoj puni kapacitet da razvije, da snimi sve filmove koje planirao i tako dalje? Ili smatraš da eto, ovaj opus je sasvim lep za okružen i da prosto da jedan uvid u potpunosti u talent ovog čoveka?
Pa sad, s obzirom kakvi su naši prostori, uvijek ostaje neki žal, naravno. Mislim da je to bila jedna maratonska produkcija, da je to se trajalo jako dugo i na kraju krajeva, kao što njegova udovica često govorila, na jedan način se obe su ga i ubile. Međutim, s obzirom šta se sve dešava na našim prostorima, praviti filmove i dalje je privilegija. Iza Saše su ipak ostali 8 igranih filmova, ostali su fenomenalni kratki filmovi kojima stvarno treba isto da se vratimo, naravno ono o čemu smo razgovarali.
I u kojima je u knjizi pisano.
Pisano, da. I ovaj, mislim da je to ipak jedan izuzetan opus i mislim da on itekako pokazuje i jedan filmski talent i jedan intelektualizam koji je bio izuzetan i ono što je vrlo interesantno, kosmopolitizam. Saša je bio evropski čovjek definitivno. Malo dodao bih samo još jednu stvar. Ono što mislim da je zainteresantno za knjigu i gdje isto naravno pozivam čitaoce da sa tim polemišu dok je čitaju, mislim da imam jedan poseban metodološki pristup koji je polemičan. I mislim da nekako je bitno da kada se svi ti izvori stavljaju pred čitaoca, da nekako se ostavlja dosta prostora da čitaoci sami zapravo zaključe šta se dešavalo u pojedinim situacijama, da li neki filmovi mogu da se interpretiraju tako kako ja predlažem da se interpretiraju. I na kraju krajeva, čak i u slučajima kao što je klasični Isuse, iznose ti razni pogledi na ono što se u tom trenutku dešavalo i ovaj, malte ne iz perspektive države koja je imala silne pobune u tom trenutku, dolazi do jednog totalnog zatezanja kaiša, a iz perspektive ljudi kao mladi Lazar Stojanović koji su bili 68. Tako da knjiga je polemična i ja mislim da poziva na razgovor. Tako da knjige su identične. Dakle, knjiga je prvo izašla u Engleskoj 2013. godine i kao što to biva sa svim britanskim izdavačima, oni imaju svog sestinskog izdavača u Americi, tako da se ona praktično simultano pojavila u Engleskoj Americi 2013. godine. I zapravo ovo što imate pred vama je prevod te knjige, tako da one su potpuno jednake. Naravno, bilo je puno razgovora i razmišljanja oko toga, brinuo sam se prilikom prevoda da će recimo u ovoj našoj srpskoj verziji biti jako puno stvari koje su srpskim čitaocima opšte poznate i da ih možda čak treba nekako jeli seći, pošto sad nema smisla. Mislim da je u navratima, vidim ovdje sad i neke ljude koji su čitali pa si malo govorili o tome da li sam neke stvari treba ponavljati, ali onda sam isto razmišljao o ovim novim generacijama koje sad te stvari, Jugoslavija, Tito, pa onda kad uđemo još te neke Aleksandar Ranković, Edvard Kardelj, da možda to ipak sve treba da ostane, jer vremenom i mi ćemo početi da zaboravljamo ko su ti ljudi bili, tako da su na kraju, da, to britansko izdanje i naše izdanje su potpuno isti. Pa ovako, najsimpatičniji mi je bio Sloba Novaković, naravno zato što on je bio blizak sa Sašom Petrovićem, pa je tako svašta moglo da se čuje, mada mislim da je nekako meni najbliži Ranko Munitić. Mislim da on je imao nekako malo zlatometodološki sličan pristup ovom anglosaksonskom kojem sam ja koristio, način na koji kontekstualizuje stvari, i svima bi preporučio njegovu knjigu Adio Jugo Film, koja je napisana isto tako nekim jezikom da se to čita maltene kao anegdota, a u stvari dobijete sve te istorijske stvari i činjenice koje su se dešavale, kako je knjiga funkcionisala. Ali mislim, pazite, sve je interesantno. Puno se naravno sada kritikuje Petar Volk, Milutina Čovića sigurno više niko ne čita, ali kad pažljivo čitate to što oni pišu, ja mislim da vam bude jasno na jedan indirektan način o čemu se radi. I nekada možda čak bude malo žao iz ove perspektive, ali recimo Petar Volk je izdao tu čuvenu istoriju jugoslavenskog filma 84. Međutim, on ima jednu preteču te knjige, ne mogu sad da se sjetim, to je 83. godine izašlo, možda se Miki sjeća, to je kao bila neka knjiga koja je na jedan način nagovijestila tu knjigu. I sad, vrlo interesantno šta tu Petar Volk piše o Sašu Petroviću. On bez ikakve rezerve hvali Iskupljača perja, kompletan opus, govori o Saši kao o vrlo bitnom reditelju, genijalcu, i onda samo u posljednjoj rečenici napiše, ali se on posveđao sa našom stvarnošću. I kao da je napravio sad nešto da kaže, sad šta on zapravo misli, jel misli A ili misli B, tako da sad ostaje nama da vidimo ovaj, o čemu se radi. Tako da mislim da su mi svi bili interesantni i da je to sve ovaj, bilo dobri Bogdan Kalafatović, naravno, i Stevo Ostojić. Bilo je tu vrlo, vrlo interesantnih tekstova koje vrijedi čitati i dalje.
Dobro, knjiga daje tu jednu političku zapravo dimenziju koja je dosta bitna, mislim, umjetnost je povezana sa politikom, hteli to mi ili da priznali ili ne. Ove, tako da, ove, ako niste čitali knjigu, znači obavezno nabavite i ove, obratite pažnju znači, na te elemente. Jako su dobro uklopljeni, daju jednu onako baš reljefnu sliku. Ne samo jednog umetnika i njegovog vremena, nego uopšte, znači, prosto ovaj te epohe čitave.
Prvo hoću da kažem jednu stvar, ne bih volio da se ostavi ovdje utisak da nekako knjiga a priori, što je sada isto vrlo često običaj, isključivo kritikuje vrijeme u kojem je Saša radio. Moram isto tu prvo da se ogradim, moja želja bila da koliko je to moguće pokušam da napravim neku sliku, naravno sad s ove distance mi svi znamo da je istorija složena stvar i da u engleskom jeziku čak postoji poslovica koja kaže prošlost je strana zemlja. Dakle, čim posmatramo prošlost, mi smo u nekom prostoru koje nam je nepoznato. Tako da nikako nije bilo namjera da se sve diskvalifikuje, pogotovo u kontekstu u kom je Saša Petrović ipak proizveo sve te stvari u tom vremenu. Tako da sam htio da probam da napravim koliko je to moguće, naravno jednu realnu sliku, i mislim da u uvodu knjige čak podsjećam na te stvari u kontekstu, na primjer, istočne Njemačke. Mislim da je to stvarno fascinantno, mnogi od vas će sigurno se sjetiti toga da je početkom 21. vijeka su se u Njemačkoj pojavila dva filma, jedan se zvao Goodbye Lenin, koji je strašno romantizovao život u istočnoj Njemačkoj, a onda se 3 godine posle toga pojavio Životi drugih, koji je dosta kritički posmatrao život u istočnoj Njemačkoj, nekako prebacivao da je ovaj prvi romantizovanje, koja mislim da je ovaj drugi bio malo, jel, uvijek se u umjetnosti često digne taj podigne se sve na najveću tačku, tako da nekako sam pokušao da to procijenim koliko je moguće realno. A da li bi Saša sada stvarao, pa mislim da ono što sam rekao njemu kao ličnost, bi sigurno da bi, i sigurno da i ovo vrijeme sada nosi ogromne društvene kontradikcije koje daju jako puno materijala da se i snima i piše i govori o tome, ali evo to ostavljamo mlađima ovdje da se time bavili. Pa ja mislim da postoji, pošto su baš iz tih biografskih podataka izvučene neke stvari za koje, evo, i ovdje prisutni Vule Žulić se našali u svojoj recenziji knjige da bi mogao da se snimi film, i to je pogotovo taj interesantan detalj kada je Saša bio primoran da napusti zemlju 73. godine, i onda je naravno tražio producenta u Parizu da nastavi sa snimanjem filmova, međutim projekti kakvi su njega naravno zanimali su bili te veličine da to nije moglo da se pokrene odmah, pa je onda on našao tu jednu producentsku kuću koja je zapošljavala ljude dosta brže, međutim proizvodili su se erotski filmovi, tako da je Saša zapravo pisac scenarija Emanuele 2 i to je napisao pod pseudonimom. Ono što je naravno interesantno za Emanuelu 2, producent Emanuele 2 Yves Seyruar je bio jedan vrlo interesantan francuski gospodin intelektualac koji tih ranih 70. godina primijetio da nešto što je porno film koji je zabranjen, zapravo uz malo lobiranja bi mogao da se stavi u redovne bioskope i da može da se preskoči ta cenzura i da se napravi nešto što je on tada zvao porodični porodić. I tako je nastala Emanuela. I naravno ta prva Emanuela je napravila ogromne pare, međutim njemu je bilo tad teže malo da regrutuje ljude da se to napravi, a već sa Emanuelom 2, iako Saša nije htio da se potpiše kao Saša, vrlo je interesantno da je čuveni fotograf Francis Giacobetti, koji je jako, jako priznat u svijetu, pristao da režira taj film, pristao da mu tu bude i prvi film koji je režirao. Francis Giacobetti je ipak prije svega poznat po osnovnim fotografijama kubanske revolucije, pa je poznat po osnovnim fotografijama Ernesta Hemingwaya. Međutim, kao fotograf jeste, on je volio da slika naga tijela, međutim on je za te fotografije govorio zapravo da su humane, jer njega zanima ljudska forma, a ne seks ili pornografija. Tako da se vidi da je Yves Seyruar zapravo bio vrlo, vrlo promućuran i inteligentan oko toga kako bira saradnik. Tako da upravo u toj epizodi bi možda mogao da se snimi film. A sad bi samo dodao, ovo je bilo interesantno za politiku. Kada sam došao ovdje da radim doktorat, bilo je dosta otpora kod nas oko te kontekstualizacije Sašinog djela politikom. Ali sam onda isto vrlo brzo primijetio da nisam možda tu najbolje shvaćen. Jer ja znam da je politika ovde svima nama se toliko puta razbila o glavu da nekako umjetnost ostaje možda jedina oblast koju treba nekako sačuvati od toga. Međutim, ovdje se radilo o nečemu drugom. Radilo se o tome jel, do koje mere nekako ti uslovi u kojima živimo utiču na umjetnički rad. I naravno kad se to posmatra šire vidimo da je to zapravo redovna pojava. I onda sam često branio taj pristup ovdje nekim vrlo banalnim primjerima, ali kad pogledamo, na primjer, moj omiljen je šta je možda najpopularnija opera svih vremena. I sad, naravno, da ne ulazimo tu veliku raspravu, nikad se ne bi složila ako uzmemo neka opšta mjesta, tako da, na primjer, Figarova ženitba od Mozarta. I sad, normalno, ono što se dešava u Figarovoj ženitbi, prvo ide ta ljubavna priča, kao i kod Saša Petrovića na kraju krajeva. Međutim, šta opstruira Figarovu ženitbu? Figarovu ženitbu opstruira činjenica da je on sluga svoga lorda, a da njegov lord u to dobu u Evropi ima ono što se zvalo pravo prve noći. I onda on u jednom trenutku uzima oruđe da ubije svog lorda i onda je u svoje vrijeme ta opera u nekim zemljama bila zabranjena. Dakle, politika je uvijek tu i ona diktira i te ljubavne priče. I onda kad idete dalje, na primjer, Magična frula je jedan otvoreno politički tekst u kome Mozart veliča ideje slobodnog zidarstva, što sad je možda više nije popularno, ali ono doba su isto smatrane revolucionarne. I onda kad pogledate te tekste, oni su u mnogim zemljama Evrope bili zabranjeni. Dakle, taj društveni kontekst, htjeli to mi ili ne, ima vrlo, vrlo direktan i rekli bi tako, dosta čvrst uticaj na ono što se vidi na ekranu. I onda kad krenete da analizirate Sašina djela tako, svašta počne da ispada i da se vidi. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty.
Ove noći sa vama bili Mirko Ramović, Kaća Epštajn, Dušan Sarač, Vlada Đudović. Svetne aranžmane u studiju obezbedili prodavci ispred Kalenića, voditelja obuka modni studio Buvljak. Za šminku muzičke urednice pobrinula se fabrika Kreča, drug Đuro Pucar Stari. Za ikebanu na glavi ton majstora zaslužno je gradsko zelenilo, a producentu prevoz obezbedilo preduzeće za prevoz hemijskih i otrovnih materija. Ekipa emisije koristi priliku da istakne da podržava sledeće akcije. Pušenje je štetno za zdravlje, zaštitimo životinje i hvala ti dobrovoljni davaoče krvi za moje bezbrižno detinjstvo. Za vreme pripreme i emitovanja ove emisije nije povređena ni jedna životinja, niti ljudsko biće. Za nekoliko minuta počinju vesti, a ja sam tu samo dok ne počistim studio. Kanjec!